Kaninyong among mga higala o suking mga tigpaminawan, dawata ang among mainitong pangumusta ngana kaninyong tanan. Dalaygon ang atong Diyos tungod sa iyang pagligon kanato, ug usab sa kahimsog sa atong panglawas, bisan pa man ining taknaa, din kita mag-aambit na usab sa iyang mga pulong. Ato karong pag-aambitan ang Zacarias Kapitulo 10, versikulo 1 ngadto sa 3. Uban ang kaalam ug panabang sa balaang espiritu nganhi kanato aron masabtan ta pag-ayo ang mensahe niini ug aron mahamtong gayud kita sa atong pagtuo diha sa atong Ginoong Hesukristo. Pag-aambitan ta karon ang mahitungod sa paghukom sa iya sa Israel nga pagpanglimbong. Ug kini sa makausapa idalit kanato ni Pastor Jerry Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamaturan.
Mga kaigso ng tigpaminawan, dawatang akong mainitong pagpangamusta kaninyong tanan. Kumusta ka mo, nini mga takna? Mauya kong panghinaot nga maana ka mo sa maing panglawas, hangtod nining mga orasa sa atong pagtuon sa balaang kasulatan. Ako na usabang yung amigog higala sa kahanginan, Pastor Jira Yawan, magapambit ka ninyo sa balaang purong sa Dios, gikan nining atong tulumanong ang danag nga kamaturan. Higalag kaigsunan aniya na kita karon sa Kapitulo 10 nining libro gihapon sa Zacarias. O ang atong hatagan sa ikong pagtagad karon o lamang kining versikulo 1 hangtod sa versikulo 3. O mawaya kong panghinaot nga ang espirituhan ng mga butang nga anak ka nato nini, makahatag ka nato kadasig o kaligon. Aniya basahon ko dayon ang versikulo 1 nga kanato nagaingon, mangamuyo kamo kang Yehova sa ulan sa panahon sa naulahing ulan o kang Yehova nga nagahimo sa mga kilat og siya magahatag kanila sa madagayaong ulan alang sa tagsa-tagsa sa mga balili sa kapatagan. Kining versikulo 1 usa ka sumpay kining mga pulunga sa atong nakita na sa kapitulo 9. Kining mga pulunga usa ka padayong hulagway sa mga kalambuang mga butang nga mupatigbabaw niya sa kapanahunan sa milenyo kuno sa kalibong katuigan nga paghari sa Ginoong Hesukristo nining kalibutan na sa umalabot nga kapanahunan. Ang ulan nga gisgutan kanato nining bersikulo ha nagapasabot gayod sa ulan sama sa atong nasanatian nining mga adlaw. Ang Dios nagsaad sa katawhang Israelita sa kalibutanong panalangin, apan ngadto sa tanang sakop sa lawas ni Hesukristo, wala siya magasaad o kalibutanong panalangin kundili ang espirituhanong panalangin hinoon. Ang pagkalawos sa tanang pananom, maingon man ang tagulan, hilabihan kaayo ka mahinungdanong bahin sa Israel, isip temporaryong panalangin, ingon sa tanaman sa Eden. Sa atong kapanahunan karon, kanasukwahi nga kahimtang tungod kay ang paghukom mo'y mingdangat sa maong yuta maingon man usab sa katawhan sa Israelita. Ang pagpugong sa ulan mo'y usa ka butang nga nagtimaan sa pagpanghukom sa Dios kanila. Busa makaingon gayud akong ang suliran sa Israelita karon taliwala sa tanang mga Arabo mao ang igong kakulang nila sa mga tubig. Hinoon, ang labing maayo o pinakasayon ng mga butang alang kanila mao ang ilang pagpanumbalik sa Dios o musinati sa lawas ng panalangin nga mahadangat pinagi sa ulan. Apan sila wala manumbalik karon kaniya. May nadunggan na kuni ni mga adlawa nga nanumbalik na ang ulan niya ng dapita karon. Sila nakadawat o gubay-ubay ng mga pagulan o matood siguro ka na. Apan kun maanakita niya ng dapita, sa diri pa ang tinginit. Atong makita ang tanang kakahuyan nila nga nagginahanglan gayod o daghan pang mga ulan. Kulang gayod gayo sila sa tubig alang sa ilang mga pagpananom sa kaumahan. Ang tagulan mudangat sa panahon sa Marso o Abril. Apan, bisan pa man nga makakuha sila ubay-ubay nga tubig sa ulan niya ng panahona. Kulang gayod gana sa gidaghanong ulan nga gipatimaan sa bersikulo nga ito nang nakita. Sa kapanahunan sa 1,000 katuigan, ang Dios magadalagulan kanila aron maana kanila ang malabong nga tanaman alang sa mga tinipig ug sa ubang mga mananap nga binuhi. Aduna gayoy madagayaong panalangin nga ulan alang sa ilang mga pananom sa kaumahan ug sa ilang mga kagahuyan. Ang hubad din ng bersikuluha may kalabutan sa litranhong pagulan gayod, higalag gaigsunan. Hinoon, ang ulan usa katimaan sa espirituhanong kabugnawanan. Og kana, gigamit sa ingon niya ng pagiha sa ubang mga balasahon sa balaang kasulatan. Sama pananglitan na lamang, ang Joel 2:28 maingon, og unya, mahitabo sa ulahi nga igabubo ko ang akong espiritu, ibabaw sa tanang unod, og ang inyong mga anak kababay og ang inyong mga anak kalalaki, managpanagna ang inyong mga taong tigulang, managdamgo sa mga damgo, ang inyong mga batanong lalaki, makakita sa mga pananawon. Mausab ka na ang buot nga ipasabot din higalag gaigsunan. Ang litranhong ulan, mahinabo gayod sa maong yuta, ang espirituhanong ulan o ang pagbubo sa espiritu. Nahinabo alang sa espirituhanong kinabuhi niya ng mga tawhana. Ang tali sa panagna ni Joel o ang panagna ni Zacarias adunay tinong timaan sa libuang katuigan sa umalabot nga kapanahonan. Aduna gayoy mamahimong usa ka pagbubo sa espiritu sa ilang Dios niya ng mga adlawao niya. Busa, ang ulan adunay duha ka pilo nga igapasabot niya na. Karon, sugo din ni sa versikulo 2, aniya kita sa pagbalik pag-usab sa halisgutan ng mahatungod sa paghukom. Bisan ng Dios nagtinguha na sa pagligon kanila alang sa kaulahiyang mga adlaw uban sa pag-andam kanila ngadto sa libuang katuigan, adunay tinong mga butang nga nang hinubra kasayop sa ilang taliwala. Yang gipailagayod kanila ang kadako sa ilang kasaypanan. Sa irantang ang tanang pagsimba sa tanang klaseng Dios-Diosan mo'y usa kadakong suliran sa nasod sa Israelita. Gikan niya ng tanan. Ang versikulo 2 sa atong teksto sa Zacarias Kapitulo 10, mingon ka na to sa mga pulong asama nini. Pangayo kang Yehuba kay ang mga Dios-Dios nagapanulti sa mga kakawangan o ang mga mulo manalagna nagakita o bakak. Og nagsugilon sila sa mga damgo nga bakak. Ang ilang paglipay, nakawang lamang. Busa sila, nagalakaw sa ilang kaugalingon, nga dalan ingon sa mga karnero. Ginasakit sila, kay sila walay magbalantay. Sigun pa ka nato niini, kay ang mga Dios-Dios nagapanulti sa kakawangan. Ingon niya na ang pulong alang sa mga Dios-Diosan. Sa tinuod, mao ang terapim. usa kana gagamayng mga gambalay nga orakulong diwa-diwata sa mga pagano nga sagad kayong gihisgutan sa balaang kasulatan. Si Merrill F. Unger, usa ka batid nga Hebruhanong scholar, nagasulat og daghang matang sa mga kalibruhan nga may kalabutan niya ng mga butanga. Utang ko kaniya kining ubay-ubay nga kasayuran din ang mga archaeologists o archaeologista nining panahona, nagbutyag mahatungod sa kinaiyahan sa Terafim. Sa dapit sa karaang panahon dol sa Ninibe, gitawag kana nga Nuso. Daghan kayong mga kinulit nga gihimo na ng dapita tunga-tunga sa katuigang 1925 o 1941. Ilang nakita niato ang mga papan nga naghulagway sa kinaiyahan sukad pa sa ilang mga patriarka. Kahinumdumantang si Jacob, adunay kasamok tali sa iyang uyuan nga si Laban o mingbiya sa iyang duha ka mga asawa nga si Leah o si Raquel. Nalipay siyang mibiya o tinood nga si Raquel mingkuha sa Terafim gikan sa balay ni Laban o naghilom pagtago ni kanila. Karon uban sa Nuso nga pamatuod, nasayad kitang ang pagbaton sa maong Diyos-Diyosan nga gagmayng gambalay, nagpailag pagdumala sa maong pamilya. Busa sa dihang iyang gikawat kanang maong Diyos-Diyosan, iyang gikuha ang katungod sa iyang bana, gikan sa iyang amahan. Og ang pagpangawat, may labihan ka seryosong butang. Kana nagpasabot kun nganong si Laban nagmugna nini. Dili siya buot nga si Jacob makakuhag bahin sa iyang kapdangan. Nagunahon na siya nga si Jacob makakuhag mas taghan kaysa aduna kaniya. O gay kanong butang nga galamiton sa pagpanglimbong nga gigamit sa tagna-tagna aniya gihapon kanato sa versikulo 2 sa iyang pagingon niining ang mga mulumanalagna nakakita og bakak o nanagpakakitag kabakakan ang mga mulumanalagna. Ang mulumanalagna usa ka kultong buhat. Dulumtanan kana nga pagsundog-sundog sa biblikanhong panagna. Ang yawa gusto kayo niya ng pagsundog-sundog sa tanan, kay dili siya magpahilayo niya na gikan sa Biblia. Ang matagusang kulto o ang mga mini nga pagtulunan, galakip-lakip usab sa paggamit sa Biblia. Nan ingon niya na ang gigamit sa yawa nga pagpanlimbong usab hangtod din ng panahona. Makapabagting sa dalunggan kining nadawat kong mga sulat, dili pa lamang dugay, gikan sa mga kulto o sa mga mini nga magtutudlo o mini nga pagtulunan nila din ang tagsa-tagsa kanila, adunay kabalikwaot nga hubad sa pulong sa Dios. Atong makita ang matagus sa kanila nga naragpanggamit usab sa Biblia. Ang Hebruhanong pulong alang sa tagna-tagna nagpasabot sa pulong nga muputol o mubahin. Kana may kalabutan sa pagpanghiwa sa ilang mga hinalad nga mananap, sa pagpangdisdis o guban sa pagpanguha sa atay niyana. Kanang maong karaang page, usa ka panagna-tagna nga gitawag ka ng lamat-lamat usab karon. Ang atay mao'y giisip nga mao'y usa ka kinateliwad-an sa kinabuhi sa biktima o ang purma sa atay niyana nagpailak kunuhay sa hulma sa mga butang nga umalabot. Ano na kita'y basihan niya na pinagi sa tumabasa din ni sa Ezekias, versikulo 21. Kaya sumala pa ka nato nining mga versikulo ha. Kaya ang hari sa Babilonya nagtindog sa kinasangan sa dalan, diha sa uluhan sa duha ka dalan, aron sa pagtagna-tagna yang giuyog nga nagbalik-balik ang mga odyong niya, nagpakitambag siya sa mga larawan, milili siya sa atay. Ang Babilonya adunay mga panagnatagna. Si Balaam usapod ka tawong nagabuhat sa pagtagna-tagna. Ang mga Pilistihanon aduna pod niya ng mga butanga o ang mini ng mga propita sa Israel ning gamit usab sa ilang mapamagin niya na. Pero nang Dios pinagi kang Zacarias miingon, ang mga mulo manalagna nagakita og bakak. Kadto usa kayawan ong pagdasig. Sila gayod wala makakuhag kasayuran gikan sa Dios. Siya gayod nagpahilunag usa ka balaod sa pagdili sa iyang katawhan nga mugdamit sa tagda-tagna. Kana sa kinatibukan sinatanas nga buhat gayod ang tanang mga pagtagna-tagna gipasidaan na batok sa pagdamit niya ng mga butanga. Daghan ng gatuigan ang miyagi. Namulong ako bahin sa yawa sa usa ka higayon niya na sa kadagabi nga panimbahon. Ugubay-ubay nga mga na nagtambong niya ng higayon na. Uguban sa akong kahigala ang mga magwawali nang umidya ka na ko sila mahatungod niya na. Pag usa kanila maingon, Mr. Ayawan, buhaton mo gayod ang bisan unsa aron makatigum ka sa daghang pundok-pundok sa katawhan. Karon namulong ka mahatungod kung bahin sa pagtuon sa yawa. Namulong ako bahin niya na, apan mingon akong, kung namulong man ako, na namulong ako niya na, o mahatungod niya na, kaya gibati kung mao ka na ang ikinhanglan ni ining mga adlawa. Bisan pa man niya na, ang matagpitik sa orasan, nagpahinumdum ka na itong may daghang panaghiskutanay sa simbahan karon mahatungod sa mga pagtuon sa yawa o Satanas. Tinuod ka nang may makita kitang buhat sa yawa bisan niining panahon na takaron. Apan ginhanglan tang ampingan ang pagtagad sa Ginoong Hesukristo kay sa buhat ni Satanas. Tinuod gayong na nagpamuhat usab si Satanas bisan ding dapit nga ipaambit ta ang pulong sa Dios. Ngani, gituhan kong ang hinungdan sa sagad nga sakit sa panglawas nagagikan sa kalihukan sa yawanong pagsamok-samok. Kay but niyang mababagan ang pagpanudlo sa pulong sa Dios nining panahon na. Kana lagmit mao iyang kinaunhang kalihukan. Dili tay katingala nga sagad sa mga kasimbahanan anaana sa paggarbuso sa paghimog mga pasundayag aron makapanguhag pundok-pundok sa katawhan. Nanhigalag kaigsunan, ang tinguha sa Dios kanato mao ang paghatag ta sa igong panahon sa iyang mga pulong. Sa matagkaroon o gunya, latas sa tanang katwigan, giampingan ko pag ayong maanaa kita magatutok sa persona sa Ginoong Hesus Kristo. Unsa ba hinungdan nga ming hasmag ang mini nga pagturunan ug mini nga pagpanudlo sa atong kasimbahanan bisan niining panahona? Ang hinungdan niya na mao ang kamaturang si Satanas nagapanglihok usab aron malimbungan ang tanang magtutuon ni Hesus Kristo. Makahimo siya sa paguba sa dungog di bisan kinsa. Mao kana hinungdan nga gikinhanglan ta ang taming ug panalipod sa Dios sa matagkaron ug unya. Ug ang itang itutok ang atong mga mata sa Ginoong Hesus Kristo. Kun kita man kunuhay magapabilin sa iyang presensya, kita gayud mahilayo gikan sa buhat nga yawanon. Ug imbis nga itutok ta ang panahon sa pagpanghingilin sa yawa, kinahanglan tang magunahunahin noon sa pagpauraray sa Ginoong Hesus Kristo. Kay mao kana ang mahinungdanong butang. Atong hinumduman nga ang Ginoo namulong sa sambingay mahatungod sa usa ka taong nayawaan. Ang yawa maing gulagikan niya ng tawhana, ug unya nahibalik siya sa maayong pamayon. Apan bisan og nagkaikyas na siya gikan sa maong yawa, siya walay ikapuno sa maong puluyanan. Hinoon, sa dihang ang maong yawa gikapoy na sa paglatagaw, iyang nahinumduman ang maong tao, o siya ming balik sa pagtakboy niya na tungod kay ang maong tao, wala man magpakabana sa buluhaton sa Dios, sama nining atong mga pag-ambit karon sa iyang mga pulong. O usab ang maong yawa na nagdala pagkauban niyang mga yawa usab, busa ang ulahing kahimtang sa maong tao, mas labaw pa kamaot kaysa nauna. Tungod niya na, dili pa igong kutubra kita sa paghingilin kaniya, kana gikinhangnan gayud nga magpapuno sa dihog sa lana sa Espiritu ang matag-usa kanato uban sa balaang mga pulong sa Dios. Sa dihang misalikway ang Israel sa tanang minsahiro sa Dios ug sa iyang mga mensahe, sila napakyas sa ilang pagkamatirud-anon kaniya. Busa ang resulta niya na nagdangup sila sa tanang matang sa yawanong pagpanlimbong. Ang Dios na mulong kanila pinagi ni Zacarias. Kay ang Dios-Diosan o mga Dios-Diosan nagapanulti sa mga kakawangan o ang mga muluman na lagna nakakita o mga bakak o nagsugilon sila sa mga damgo nga bakak. ang ilang maglilipay, nakawang lamang busa sila, nagalakaw sa ilang kaugalingon nga dalan ingon sa mga karnero, ginasakit sila kay sila walay magbalantay. Ang Israelitang katawhan na wadaan sa tinuod nga magbalantay aron sa paggiya kanila. Higalag kaigsunan, aniya kita karon nining mga adlawang nagpungasi ang yawanong buhat sa kalibutan. Daghang mga kaigsunan nga nagapanghukom sa tagsa-tagsa o sa mga pundok pinaagi sa ilang nakita nga kalampusan nga aduna sila karon. Kiniwala na naghinabo kanila aron nga atong sulayan ang mga espiritu. Atong mabasa ang pipilang pasidaan nga makita nato ni Apostol Juan. Din aniya sa unang Juan 4:1 nga nagingon, mga hinigugma, dili ninyo pagtuuhan ang tanan nga espiritu, kundili sulayan ninyo ang mga espiritu kung iya ba kini sa Dios. Kay daghang bakakon nga mga manalagna nga nanungha sa kalibutan. Ang gikinahanglan tanining panahona, dili ang dugang pang mga programa nga alang sa mga kabatununan diha sa atong kasimbahanan, kundili ang dugang pang mga magbalantay nga nagapakaon sa mga karnero pinaagi sa pulong sa Dios. Gikan niya ng tanan. Upaday na usab ako sa pagbasa o sa versikulo 3 na kita karon, isip katapos ang versikulo sa atong mga pagdon. Matod pa, ang akong kasuko misilaob batok sa mga magbalantay o akong silutan ang mga kanding nga laki kay si Huba sa mga panon, miduaw sa iyang panon sa karnero ang balay sa Juda o pagabuhaton sila nga ingon sa iyang maayo nga mga kabayo sa gubat. Ang pulong ang akong kasuko misilaob batok sa iyang mga magbalantay. Nagpasabot ka na sa tanang mini nga propita sa Israel nga nanagpangdangop sa kulto ug ngadto sa kainayahan nga yawanan. Ug sa pagingon niining ug akong silutan ang mga kanding nga laki, nagpaila ka na sa pagtawag sa Dios sa tanang leader sa Israel. Mga kanding sila. Niadtong ulitaw pa ako, nakasulay ako sa pagtrabaho sa usa ka ihawan sa mga baka, kanding ug mga baboy ug uban pa aron ipamaligya. Kadugayod usa ka madugoong negosyo. Ug sulod sa duha ka adlaw kong pagtrabaho niya na, kinahanglan kong mugawas usahay aron mahuwaswasan ang gininhawaan ko gikan sa akong mga nakita. Apa nang usa ka butang nakapahikurat kanako, mao kadtong ginahimo sa gulang kayong kanding nga may taas na kayong mga balbas. Maas na kayo ka ng kanding ha. Ilagad tong gitawag Hudas nga kanding, kanatungod kay mahibalo siyang mugiya sa mga karnero paingon sa ihawan, imbis ang mga trabahante mo'y mugiya sa mga karnero. Sugdan unta nila ang pag-ihaw sa maong gulang na kayong kanding, apan tungod lagi kay bisunod kaniya ang mga karnero, sila ang nauna kay kaniya. Busa ang kanding mao'y nakalihay samtang ang mga karnero nang ngagi padulong sa ihawan. Karon sa dihang si Jehovah miingon kanato niini nga og akong silutan ang mga kanding nga laki. Nagpasabot siya ni Ana sa tanang leader sa Israel. Angay unta nilang giyahan ang makatawhan sa balaang mga pulong sa Dios aron makabaton sila kalinaw uban kaniya og kalinaw sa kagulingon nilang kasing-kasing. Apan unsay ilang gihimo kun gibuhat na nagpanagna hinoon sila og mga bakag og na nagpambit hinoon sila sa mga mini nga mga kalinaw uban sa pagpanguna sa katawhan sa pagpahilayo sa Dios. Busa ang Dios miingon nga wala gayud siya malipay niya ng mga tawhan ng mga leader. Sumala pa kanato nining bersikulo 3 gihapon kay si Huba sa mga panon midduaw sa iyang panon sa karnero ang balay sa Juda og pagabuhaton sila nga ingon sa iyang maayo nga mga kabayo sa gubat. Atong makita gikan nining mao kini tinguha sa Dios nga muligon kanila batok sa ilang mga kaaway. Gituuhan kong kanang mga butanga higalag kay igsunan usa ka butang nga nakadanag kanato sa tanang kamaturan tungod kay kanang mga butanga nagpadayon sa atong kapanahonan karon busa. Bantayan ta kana nga may pagtuo uban sa kalikong pagsalig sa Ginoong Hesukristo. Dalay ko ng Dios, inawat nga dili mo labing kawang kanang tanan. Magampo kita. O Dios nga amahan sa makausapa, Salamat ang usab sa tanang kamaturan nga muna kita nining kapitulo 10 versikulo 1 ngadto sa 3 sa Sakarias. Hinaot nga magapadayon ka na sa pagligon sa matag sa kanamo. Panalingin o Diyos ang imong mapulong nga magbubungahon sa imong kinabuhi. Salamat sa imong kaayo, sa imong grasya galoy nga gihatag sa matag sa kanamo hangtod ni mga orasa. Kining tanan akong gyampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus Kristo ang mabugtong maluluwas. Amen o amen.
Thank you.